ogledalo.
Mir Boži i Hristo se rodi, draga braći i sestre, u emisiji Ogledalo danas poslušajte predavanje doktora Predraga Dragutinovića, docenta na katedri za Novi Zavjet pri Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, o bračnom i bezbračnom životu, koje je održao u parohijskom domu pri crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.
Draga braći i sestre, uvijek je lepo biti kod vas u vašoj zajednici. Zahvaljujem se na pozivu da ovaj mjesec novembar svake subote govorimo na jednu veoma lepu, interesantnu temu koja se tiče prve poslanice Korinćanima apostola Pavla. To je poslanica, kako ste imali prilike, pretpostavljam da čujete prošlog puta, jedna od poslanica apostola Pavla, koja se nalazi u kanonu Svetog pisma Novog Zaveta. To je jedan dugačak spis, relativno, za jedno pismo, za jednu poslanicu. Ima 16 glava, dakle, gotovo da je dužine kao Evanđelje po Marku. Tako da, to svedoči da, to govori u prilog tome da tu imamo raznih tema. Apostol Pavle je mnogo toga imao da kaže svojoj zajednici u Korintu. Naslov Korinćanima je u stvari hrišćanskoj zajednici u Korintu, znači Korinćanima koji su pripadaju crkvenoj zajednici u gradu Korintu. Ovu zajednicu je apostol Pavle osnovao na svom drugom misionarskom putovanju, posle zajednice u Filipima, u Solunu, u Atini. Apostol Pavle stiže u Korint, o tome nas izveštava evanđelist Luka u Delima apostolskim, 18. glavi i dalje. I to je zajednica sa kojom je apostol Pavle imao jedan poseban odnos. Dakle, on je čitav svoj vek imao jedan poseban odnos sa Korinćanima. To je zajednica u kojoj on inicijalno proveo 18 meseci na samom početku, zajednica u kojoj on radio, misionario po celoj Ahaji. Korint je, kao što znate, negde nekih stotina kilometara ili više malo od Atine udaljen, i ta oblast se zove Ahaja, i tu je apostol Pavle zajedno sa svojim saradnicima proveo dosta vremena. I smatra se da pored ove prve dve poslanice Korinćanima koje imamo u kanonu, su postojale još neke prepiske sa zajednicom u Korintu koje su izgubljene, verovatno, ali to je jedno samo pretpostavka na osnovu nekih tekstualnih signala koje srećemo u prvoj i drugoj poslanici Korinćanima. Korint je u to vreme bio značajan trgovački centar, jedan grad od nekih 150.000 stanovnika. Nisu to bili veliki gradovi kao što smo mi danas navikli da smatramo gradove, i od tih 150.000 stanovnika hrišćanska zajednica je činila jedan mali procenat, to su sami počeci. Dakle, neki stručnjaci koji su proučavali taj period na osnovu zapisa nekih van biblijskih i tako dalje, i upoređivanje sa biblijskim tekstovima, pretpostavljaju da nije ta zajednica mogla u vreme apostola Pavla brojati više od 200 članova zajedno sa cijelom Ahajom. Znači, ne samo Korint kao grad, već čitava ta oblast. Računa se da je činjenica, kao što ćemo na narednim predavanjima vidjeti, da se Korinćani okupljaju u jednoj kući. Govori o tome da to nije bila velika zajednica. Dakle, radi se o samim počecima hrišćanstva i o prvim nekim začecima hrišćanstva na teritoriji grada Korinta. Vrlo brzo posle osnivanja korinske zajednice apostol Pavle je zadržao, naravno, vezu sa svojim hrišćanima iz Korinta, I on se u trenutku pisanja prve poslanice Korinćanima nalazi u Efesu, to je jedan grad u Maloj Aziji, i njega posećuju određeni članovi korinske zajednice i čini se da mu donosi jedno pismo. I apostol Pavle uviđa da u njegovoj omiljenoj zajednici u Korintu postoje brojni problemi. Dakle, ti problemi su bili veoma intenzivni. On u svojoj prvoj poslanici Korinćanima govori o tome da je čuo od Hlojinih ukućana, dakle to je verovatno neka hrišćanka koja je njemu bila bliska, da postoje određeni problemi. Takođe se čini da je dobio i jedno pismo od Korinćana u kome oni njega pitaju za određene stvari, dakle on njih prosto osnovao, proveo neko vreme sa njima, otišao i po njegovom odlasku su nastali brojni problemi. Ti problemi su nastali iz raznih razloga, uglavnom se radi o ozbiljno poremećenim međuljudskim odnosima, što apostola Pavla je veoma razočaralo i povredilo i u prvoj poslanici Korinćanima i u drugoj, vidite, jedan zaista pred nama se pojavio jedan emotivni apostol Pavle, koji zaista sastradava i žali zbog situacije koja je nastala u njegovoj omiljenoj hrišćanskoj zajednici. Tu su postojale razne podele, sukobi, partijašenja, svako se priklanja određenoj partiji, bilo je tu i drugih nekih hrišćanskih uticaja mimo uticaja apostola Pavla koji su potakli pojedine Korinćane da se distanciraju od njega, da se priklone drugima i tako dalje. I nemojte prosto zaboraviti da su to hrišćani koji su odrasli ljudi bili sve, dakle oni su iz jednog života odraslog čoveka, da tako kažem, prihvatili novu veru, hrišćansku veru, delom su bili Jevreji, velikim delom su bili hrišćani iz neznabošva i verovatno oni nisu baš najbolje shvatili hrišćansku poruku međusobne bratske ljubavi u Hristu, koju je Hristos zaveštao svojim krstom i vaskrsenjem, i tu je dakle došlo do mnogobrojnih problema. Na niz tih problema se apostol Pavle upravo osvrće u prvoj poslanici Korinćanima i prva poslanica Korinćanima u stvari predstavlja odgovor apostola Pavla na pojedine anomalije, da tako kažem, koje su se pojavile u korinskoj zajednici. Mi te anomalije ne znamo baš najbolje, možemo da ih naslutimo. Apostol Pavle nije imao potrebe sad da opširno piše o svakom detalju, ali mi iz njegovih izlaganja, iz njegove poslanice, iz toga što on piše, naslućujemo o čemu se sve tu moglo raditi. Jedan od ozbiljnih problema koji su mučili hrišćane u Korintu je bilo, pored mnogih drugih, na koje ćemo se neko osvrnuti na budućim predavanjima, je bilo pitanje braka, odnosno bračnosti i bezbračnosti, odnosno polnih odnosa, odnosno uopšte polnosti kao takve u okviru hrišćanske crkve. I to je apostol Pavle za vreme svog boravka u Korintu verovatno nije mogao, niti imao vremena, niti mogućnosti da izloži baš sve aspekte koji se tiču svakodnevnog hrišćanskog života i tako dalje, i definitivno su neke stvari ostale nedorečene i apostol Pavle se osvrće na te stvari sada ponovo, dakle upitan od strane Korinćana kako da se odnose prema tim temama, osvrće se na jedan novi konstruktivan način u svojoj poslanici Korinćanima. Nigde apostol Pavle ne govori tako toliko o braku i bezbračnosti, naročito kao u prvoj poslanici Korinćanima. To je bio, znači, povod, jer su svakako bila pitanja Korinćana, koji su imali nedoumice u vezi toga, i njegova potreba da im kao njihov apostol da izvesne instrukcije, pa, zapovesti, moglo bi se reći, s tim što je, kažem, odnos između Korinćana i Pavla bio dosta ljubavan i nije bio odnos nekog strogog apostola koji, ne znam, nekog kao oficira i vojske, nego naprotiv, jednog apostola ljubavi koji voli svoje hrišćane i želi da se spasu i da žive ispravno u svetu i da budu svetlo svetu. Znate, za apostola Pavla je jako bilo važno da njegove hrišćanske zajednice osnivane po gradovima budu svetlo svetu, da one budu te zajednice koje nude alternativu ovom svakodnevnom običnom načinu postojanja, a ta alternativa se ogledala pre svega u međuljudskim odnosima. Dakle, imamo jednu zajednicu novih međuljudskih odnosa, hrišćansku, jednu zajednicu koja veruje u vaskrslog Isusa Hrista, najavljenog od proroka u starozavetnim pisima, koji je postradao, vaskrsao i koji će ponovo doći, i da motivisani tom verom žive jedan život dostojan zaveštanja koje su dobili od svog Gospoda. Do toga je jako bilo stalo apostolu Pavlu i zbog toga on, vidjet ćete, i grdi u poslanici Korinćanima često svoje hrišćane, da kaže na šta to liči, da vi koji ste prosvetljeni i prizvani se tako, parafraziram, ponašate, kako će oni koji su na polju, misleći na okruženje, gledati na vas i na vašu veru i na Hrista i hrišćanstvo i tako dalje. Sada, apostol Pavle o braku i bezbračnosti u poslanici Korinćanima govori opširno na dva mesta, u sedmoj glavi, prve poslanice Korinćanima, veoma opširno se osvrće na pitanja i teme braka i bezbračnosti, i još jednom se u 11. glavi vraća na to pitanje povodom jednog drugog problema koji se javio u Korintu, to je sa stanovišta određenih korinskih hrišćana, pa i samog apostola Pavla, nedoličnom ponašanju pojedinih žena na evharistijskim sabranjima. U 11. glavi će apostol Pavle ponovo da se pozabavi malo temom braka i relacija i odnose u braku, ali 7. glava je, da kažem, utoliko važna i interesantna što ona predstavlja direktan odgovor Korinćanima na njihova pitanja. Smatram da je možda najbolje da pogledamo tu samu 7. glavu, koja se obično u izdanjima Novog Zaveta i naslovljava o braku i bezbračnosti. Uvod u tu glavu predstavljaju 5. i 6. glava u kojima već apostol Pavlo počinje da grdi Korinćane zbog nekih pojava u njihovoj zajednici, naročito zbog bluda. Očigledno on smatra da oni nisu dobro shvatili čemu služi njihova tela i na šta su njihova tela pozvana time što su se krstili i postali članovi hrišćanske zajednice. I posle tog jakog distanciranja od svih vrsta, od svake vrste bluda koja se pojavljuje ili preti da se pojavi u hrišćanskoj zajednici, apostol Pavle počinje da govori o braku i bezbračnosti. I on odmah na početku u 7. glave kaže: a za ono što ste mi pisali, dakle već se osvrće na jedan spis koji je dobio, pismo koje je dobio od Korinđana, kaže: a za ono što ste mi pisali, dobro je čoveku da se ne dotiče žene. Dobro je čoveku da se ne dotiče žene su očigledno bile reči Korinđana koje su bile u tom pismu. U nekom kontekstu su oni to napisali apostolu Pavlu, da smatraju pojedini, opet kažem, verovatno, da je dobro čoveku, odnosno muškarcu, da se ne dotiče žene. Ali onda apostol Pavle nastavlja dalje, ali sa tim ali se distancira od ove izjave koje je prethodno naveo i kaže: zbog bluda svaki neka ima svoju ženu i svaka neka ima svojega muža. O tom bludu on vrlo opširno već govori i u 5. i u 6. glavi svoga spisa i smatra, dakle, da zbog tih bludnih iskušenja koja su prisutna u svetu, dobro da ipak, kako on kaže, neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. Dakle, apostol se distancira od tih Korinćana koji smatraju da je dobro čoveku da se ne dotiče žene, i onda nastavlja dalje. Kaže: muž neka ukazuje ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu. Dakle, imamo insistiranje na jednoj ljubavnoj bračnoj zajednici. Vidite, u antici brak, i dugo, inače kulturološki posmatrano, brak nije bio tema ljubavi. niti neka velika ljubavna tema. Znate, i u antici, kad čitate antičke autore, brakovi su sklapani iz puno razloga, ali ne iz ljubavi. Mislim, ili se bar ta ljubav nije mnogo tematizovala. I kulturološki se to u mnogim narodima sačuvalo da su brakovi sklapani u principu kao jedna vrsta interesnog ugovora koji može da podrazumeva ljubav i ne mora. Znate, važno da se dve porodice objedine svoje bogatstvo, ne znam, da se dve porodice pomire, da se obezbedi potomstvo i mnogi drugi uzroci sklapanja braka su postojali, a da ljubav nije bezuslovno bila navođena kao nešto što je konstitutivno i važno za brak. I toga se sećaju verovatno i stariji naši sugrađani ili ljudi sa sela koji su prosto dovođeni i odvođeni u bračnu zajednicu bez da su se pitali vole li nekog ili ne vole. Nije bila stvar emotivnog života, kažem, u velikoj meri. I ovdje apostol Pavle ima, dakle, za antički svet i kaže, muž neka ukazuje ženi dužnu ljubav. Tako i žena mužu. Dakle, bračna zajednica za apostola Pavla ovdje bazirana na dužnoj ljubavi. Doduše, ova dužna ljubav može opet da zvuči da je ljubav jedna od bračnih dužnosti, ali u svakom slučaju ljubav se pominje u kontekstu braka i to je jako važno i to se u antičkoj književnosti ne događa često. I onda nastavlja: žena nije gospodar od svoga tela nego muž, tako i muž nije gospodar od svoga tela nego žena. Imamo jedan reciprocitet koji je također vrlo, kako da kažem, indikativan i vrlo specifičan. Apostol Pavle pripada jednom patrijarhalnom svetu i ta njegova patrijarhalnost i taj patrijarhalni svet kome on pripada često će dolaziti do izražaja u nekim drugim njegovim izlaganjima u vezi odnosa žene i muža i tako dalje, ali ovdje vidimo jedan vrlo jak reciprocitet. Znači, muž da voli ženu, žena da voli muža, muž nije gospodar svoga tela, žena nije gospodar svoga tela, dakle reciprocitet. I jedno i drugo se nalaze u jednom, kako da kažem, jednakom položaju. I onda nastavlja dalje. Interesantno je da je apostol Pavle, navodeći ovu krilaticu Korinćana koja je u prvom stihu napisana, dobro je čovjeku da se ne dotiče žene, je na početku vrlo brzo izignorisao i nastavio dalje da priča kako treba da izgleda brak. Bez da je se naročito, kako da kažem, da se eksplicitno suprotstavljao ovoj krilatici dobro je čovjeku da se ne dotiče žene. Ali na način na koji govori u braku kasnije pokazuje da on ignoriše u stvari takav jedan stav. Kaže, ne zabranjujte se jedno drugome, tu je, dakle, apostol Pavle verovatno na osnovu nekih bračnih praksi u Korintu, zabranjivanja jedni drugome. Znate, kažem, opet podsjetimo se da su to sve ljudi koji su imali svoj religijski život pre nego što su postali hrišćani i da se tim njihovim religijskim izrazima, vere, kultovima raznim i tako dalje, su postojale razne prakse i moguće da su oni sa tim svojim praksama nastavili tako što, kad su postali hrišćani. Poverovalo se u Hrista, tu se okupljaju na evharistijska sabranja, pokušavaju da žive jedan drugačiji život, ali mnogo toga iz prošlog života ih prati i mnogo toga što su religijsko praktikovali ranije verovatno je ostalo još uvijek da bude prisutno u njihovim životima. I onda apostol Pavle kaže, ne zabranjujte se jedno drugome. Znači, definitivno je postojala tendencija zabranjivanja jedno drugom u bračnim zajednicama korinskih hrišćana, sem po dogovoru privremeno, da biste se predali postu i molitvi, pa opet da se sastanete, da vas Satana ne iskušava vašim neuzdržanjem. Dakle, ovdje apostol Pavle poziva hrišćane da ne redukuju svoj bračni život na njegovu seksualnu dimenziju, koja je konstitutivna i sastavna, ali ne sme biti sve. Zato im i kaže da se po dogovoru, pa isto opet imamo jedan demokratski brak. Ovdje kod apostola Pavla imamo jednu za antičke pojmove, pa Boga mi ne samo za antičke pojmove, veoma demokratsku zajednicu bračnu, gdje se kaže po dogovoru. Znači, dogovorite se da neko vreme nemate seksualni život, da biste se predali postu i molitvi, pokazali da vaš identitet i lični i bračni ne leži isključivo u toj dimenziji braka, već da postoje, da svojim uzdržanjem pokazujete da vi ciljate, da su vaši životi usmjereni na nešto drugo. A našto to drugo, vidjet ćemo kasnije u toku izlaganja. Kaže, ali ovo vam govorim kao savjet, a ne kao zapovest. Dakle, ovdje vidimo tog apostola Pavla koji savjetuje, i ovo jeste jedna, da tako kažem, razmjena mišljenja sa Korinćanima. Naravno, on govori sa apostolske instance, naravno, oni se njemu obraćaju kao autoritetu, ali on kaže, ovo vam ne govorim kao zapovest, nego kao savjet. Jer ja hoću da svi ljudi budu kao ja, bezbračni. On bi voleo da svi ljudi budu kao on, bezbračni. Time on se ponovo nadovezuje na ovo prvo što su Korinćani rekli, dobro je čovjeku da se ne dotiče žene, odnosno uspostavlja neku vrstu solidarnosti sa tim delom korinske zajednice koja smatra da je dobro čovjeku da se ne dotiče žene. I zaista apostol Pavle je onako kako ga mi poznajemo iz njegovih poslanica bezbračan. On je putujući apostol koji se ne zadržava dugo na pojedinim mjestima, čiji je životni cilj da na što više mjesta propoveda evanđelje, i u takvom načinu života, njegovom apostolskom, putničkom, nema mjesta za brak. I onda apostol kaže, ja kaže, hoću da svi budu, da svi ljudi budu kao ja, ali svaki, ovo je sad jedna od ključnih misli ovdje apostola Pavla, koju će on razvijati na drugim mjestima, ali svaki ima sopstveni dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako. Dakle, ovdje je u principu apostol poziva na pomirljivost, jer definitivno su u Korintu postale tendencije da postoje isključivi stavovi. Ovo ispod stiha, dobro je čovjeku da se ne dotiče žene, je definitivno jedna maksima koju su negovali određeni hrišćanski krugovi u Korintu i koji su smatrali da tako treba da bude. I ovdje apostol Pavle, dakle, pravići kompromis i sa njima donekle i pokazujući svoje shvatanje braka, kaže da svi treba da se otprilike prisjetimo da svako ima sopstveni dar i da ne mogu svi biti isti. I da ne može dobro je čovjeku da se ne dotiče žene važiti za svakoga, kao što ne može važiti za svakoga da mora da bude u bračnom životu. Razumete? I onda nastavlja apostol Pavle, kaže, a neoženjenim i udovicama velim, dobro im je da ostanu kao što sam ja. Dakle, postoje u hrišćanskoj zajednici u Korintu ljudi koji još uvijek nisu u braku ili nisu u braku iz nekog razloga, i postoje udovice. Udovice su jedna posebna kategorija, da tako kažem, koja se često se pominju u novozavetnim spisima. Žena koje su ostale bez svojih muževa iz raznih razloga. U principu udovica je najčešće bila jedan socijalni fenomen, kako da kažem, jedna osoba koja je ostala bez zaštite, bez brige, bez nekoga ko može da joj pruži pomoć, to je njen muž. I oni su uvijek predstavljali jednu slabu socijalnu kategoriju. I u Korintu također postoje, dakle, udovice, i drugim zajednicama apostol Pavle govori o njima dosta često. I kaže, on poziva, dakle, neoženjene i udovice da ostanu kao što je on. Odnosno, kaže, dobro im je ako ostanu kao što sam i ja. Dakle, i ovo nije neka zapovest ili... Već, dobro im je ako mogu da ostanu ovako kao što sam ja. Kaže, ako mogu da se uzdržavaju, ako ne mogu tako da ostanu, sad on kaže, neka se žene i udaju, jer je bolje ženiti se i udavati se, nego li upaljivati se, raspaljivati se, kako se već prevodi ta grčka reč, i ona se odnosi na jednu nekontrolisanu seksualnu želju koja se može pojaviti kao posljedica bračne nevezanosti ili bezbračnosti, kako apostol Pavle. I ovdje se ovu svoju misao apostol Pavle dovezuje na onu prvu misao iz drugog stiha, sedme glave, gdje govori da je zbog bluda dobro da postoji bračna zajednica. Znači, to i ovdje ponavljamo. Kaže, a oženjenim i udatim zapovedam, ne ja nego Gospod, i ovdje apostol Pavle se poziva verovatno na reči Hristove, na reči Gospodnje, znači pravi razliku između onoga što može on da posavetuje kao apostol i govori ono što zapoveda Gospod. Kaže, da se žena od muža ne razdvaja. To je u principu jedan judejski, jedna judejska praksa nerazvođenja braka koja je postojala i u, među Jevrejima, naročito izražena, i u Evanđelju je Gospod Isus Hristos potvrdio to da brak je nešto što se ne razvodi, što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja i tako dalje. I ovdje apostol Pavle kao Jevrejin i kao hrišćanin kaže da ne treba žena od muža da se razdvaja, i verovatno se i ovdje radi o nekom pitanju koje mu je upućeno, da li neka žena u Korintu pitala da li da se razdvoji od svoga muža, ili smijem li ja da se odvojim od svoga muža i tako dalje. I apostol Pavle kaže dakle, da se žena, da Gospod kaže da se žena od muža ne razdvaja, ali ako se pak razdvoji, neka ostane neudata ili neka se pomiri s mužem, i muž da ne ostavlja ženu. Dakle, apostol ovdje u principu savjetuje, i ovdje već gotovo i podiktički, malo više podiktički, gotovo zapoveda, pozivajući se na Gospodnji autoritet, da se brak ne razdvaja, nego da se traže prosto modusi opstanka braka ili pomirenjem, ili pak za ženu, ako se od muža razdvoji, neka ostane neudata, ne bi li na taj način pokazala da je taj brak od koga se razvela ipak imao izvesnu vrednost za nju i da nije lako zamenjiv. Kaže, a ostalima govorim ja, a ne Gospod. Sada, dakle, prelazi sa tog stanovišta Gospodnje zapovesti na njegovo lično mišljenje. Kaže, ako neki brat ima ženu neverujući i ona se privoli da živi s njim, neka je ne ostavlja. I ako neka žena ima muža neverujućeg i on se privoli da živi s njom, neka ga ne ostavlja. Ovdje imamo jedan novi fenomen koji se javio kada su hrišćani iz nežna boštva počeli da se da budu sastavni članovi hrišćanskih zajednica, da imamo jednog verujućeg bračnog partnera i drugog neverujućeg. I to je sad bio problem, i apostol Pavle se osvrće na taj problem i kaže, neka, nemojte se, to ne sme biti razlog za razvod braka, da brat ili sestra hrišćani razvode brak zbog toga što je njihov partner neverujući, odnosno nije hrišćanin, vrlo tolerantno, dakle, ponovo. Kaže, jer se neverujući muž posveti ženom i žena neverujuća posveti se mužem. Inače, deca vaša bi bila nečista, a sad su sveta. Tako da po apostolu Pavlu je dovoljno da jedan u ovoj situaciji konkretnoj, da jedan kršteni član porodice donese osvećenje toj porodici, odnosno osvećenje deci, potomstvu i tako dalje. To je vrlo načelan savjet. Ne znamo kako su u praksi funkcionisali ti brakovi, ali načelno apostol Pavle podržava opstajanje ovakvih brakova, a ne razvođenje. Jer apostolu Pavlu, kao i ranim hrišćanskim misionarima, nije bilo stalo do toga da hrišćanstvo bude jedan socijalni, neka socijalna bomba koja će sada da pozivajući se na veru, da narušava neke društvene poretke koji su ustaljeni i koji su prosto nasljeđe jednog društva, već da hrišćani pokušavaju da svoju veru projavljuju u miru, ljubavi i koliko je god moguće u miru sa svima, koliko do njih stoji, kako kaže na jednom drugom mjestu. Kaže, ali onda nastavlja, kaže, ali ako neverujući se razdvaja, neka se razdvoji. Brat ili sestra u takvom slučaju nisu ropski vezani, na mir nas je pozvao Bog. Dakle, u slučaju da postoji problem koji potiče od neverujućeg partnera bračne zajednice, brat ili sestra nisu vezani, mogu da se razdvoje od njega, i tu apostol Pavel ne insistira na očuvanju bračne zajednice, pošto očigledno neka zajednička platforma koja kod hrišćana postoji za očuvanje bračne zajednice u ovom slučaju ne postoji, jer drugi partner ne može biti motivisan hrišćanskom verom ili ne znam ja za taj brak, tako da kaže apostol Pavle da su brat i sestra slobodni, i na mir nas je pozvao Gospod. I onda se ponovo vraća na takve slučajeve. U Korintu je definitivno bilo takvih slučajeva. Moguće je da prilikom propovedi apostola Pavla da je samo jedan član porodice postao hrišćanin, drugi nije. I sada imate situaciju, dakle imate jedan član porodice ide na eharistijska sabranja, pokušava da živi hrišćanski, ispoveda Hrista kao Boga i tako dalje, drugi ne zna o čemu se radi i tako dalje, to utiče loše na njihovu zajednicu. Ali apostol Pavle se ponovo vraća na tu temu i kaže: šta znaš ženo, možda ćeš spasti muža, ili šta znaš mužu, možda ćeš spasti ženu. Samo kako Bog svakome dodeli, svako kako ga je Gospod prizvao, onako neka živi. Kaže, tako zapovedam po svim crkvama. Dakle, postoji jedan status prizvanja u kome, koji mi u principu treba da procenjujemo za sebe, dakle bračno, bezbračno i tako dalje, i u tom statusu da se samorazumevamo kao od Gospoda prizvani, i u tom statusu da ostanemo. I onda apostol nastavlja, kaže, ali ko prizvan kao obrezan, ovdje misleći na Judeje, na judeohrišćane, kaže, neka se ne gradi neobrezan. Sad kaže, neka se jedan jevrin koji je postao hrišćan i ne pravi da je neobrezan kad je obrezan. Pozvan je bio kao, prizvan je kao iz judejstva u hrišćanstvo. Kaže, a je li ko prizvan kao neobrezan, dakle kao neznabožac, neka se ne obrezuje. Jer kaže, jer ni jedno ni drugo to nije ništa nego držanje zapovesti Gospodnjih. Dakle, ponovo verovatno smo ovdje na polju nekih konflikta unutar korinske zajednice, i ovog puta između hrišćana iz judejstva, jevreja. Znate, to su u principu za nas danas koji smo posle 20 veka gotovo nezamislive situacije. Vi odjednom imate u jednoj prostoriji, u jednoj kući imate jevreje koji su postali hrišćani, imate neznabošce koji su postali hrišćani, imate bogataše koji su postali hrišćani, imate robove koji su postali hrišćani, žene, decu, i oni sad odjednom svi se okupe u jednoj prostoriji i tako. I sede zajedno, tu je domaćin kuće koji ih prima, i to je u principu socijalno jedan potpuni paradoks za antički svet, i vjerojatno za te ljude koji su tu bili hrišćani. Mislim, šta sad sa svim tim, otkud ovaj jevrin? Znači, ono što sve te ljude različitih socijalnih statusa, polova, materijalnog statusa, nacije vezuje je ime Hristovo. Oni se svi mole jednome Bogu i dolaze na sabranje gdje im je Hristos domaćin. On je domaćin koji ih ugošćuje svojom krvlju i telom na tim eharistijskim sabranjima koje su se održavale u Korintu. I vjerovatno da je tu vjerovatno mi iz prve poslanice Korinćanima samo možemo da naslutimo kakvih je tu sve bilo konflikata, kakvih sve nedoumica i tako dalje. I u principu to je ono što je hrišćanstvo činilo toliko atraktivnim, crkvu hrišćansku činilo toliko atraktivnim s jedne strane za okruženje, a s druge strane i malo tako jednom nenormalnom, kako da kažem, pojavom socijalnom, znate. Jer, da, dobro, o tome ćemo malo više govoriti kad budemo govorili baš o konkretno eharistijskim sabranjima, koje su također bila poprište različitih sukoba u Korintu, o kojima apostol Pavle piše. Se vratim sad na našu temu. Apostol Pavle dalje, dakle, poziva korinske hrišćane da ostanu u prizvanju u kome su prizvani. Kaže, jesi li prizvan kao rob? Kaže, nemoj da brineš, nego kaže, ako možeš da postaneš slobodan, radije se strpi. Jer koji je rob prizvan u Gospodu, slobodnjak je Gospodnji. Tako i koji je prizvan kao slobodnjak, rob je Hristov. Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima. Ovdje je također moglo doći do toga da su pojedini robovi počeli da se osjećaju nekako oslobođeni u Hristu. Sada apostol Pavle mora da reaguje da ne bi bio pogrešno shvaćen, da hrišćanska zajednica ne bi bila pogrešno shvaćena, da ne bi robovi mislili da je to sad došlo oslobođenje za njih, da su se žene emancipovale, da su sad svi, ne znam, potpuno u jednom, da kažem, potpuno drugačijem statusu od onog u kome su zatečeni. I on kaže, ako si rob, pulje, strpi se i budi rob, jer ti si rob, ali si slobodnja Hristova, tvoj gospodar je rob Hristov. Znači, pokušaj da se međuljudski, da se kroz prizmu vere u Hrista međuljudski odnosi nanovo postave, da se, da tako kažem, uloge zamene, a da pri tome postoji jedna ravnoteža u međuljudskim odnosima, da ljudi ne vladaju jedni na drugima. I onda dalje tako nastavlja apostol Pavlo, onda govori o takozvanim devicama ili devojkama, koje su takođe bile predstavljene jedan poseban status u hrišćanskim zajednicama i drugim. To su bile mlade devojke, device, koje još, za čije budućnost u smislu braka bila neizvesna, hoće li se udati, neće li se udati. Očevi tih devojaka su prosto raspolagali njihovom budućnošću u tom smislu, i onda apostol Pavlo sada savjetuje i njih kako da se odnose prema braku. I ovdje imamo jednu zanimljivu misao gde kaže, mislim dakle da je dobro zbog sadašnje nevolje, da je dobro čoveku ovako biti, odnosno biti bezbračan. I dalje apostol Pavle misli, smatra, bilo bi dobro, da je, kasnije će i argumentovati zašto to smatra. I ovdje kaže, jesi li se privezao za ženu, ne traži da se razvojiš od nje. Jesi li se razvojio od žene, ne traži žene. Ako li se i oženiš, nisi sagrešio, i devojka ako se uda nije sagrešila, ali će takvi imati nevolju telesnu, a ja bih da vas poštedim. A ovo vam kažem, i sada dolazi ono što je u principu srž ove sedme glave, da apostol Pavle posle silnih ovih, da tako kažem, socijalnih razmatranja u hrišćanskoj zajednici u Korintu, dolazi do jednog verskog ubeđenja koje pokušava da svima jasno predoči. Kaže, a ovo vam kažem, braćo, dakle prekida tok tih misli o tome da li treba, ne treba se žene i tako, kaže, od sada i oni koji imaju žene da budu kao da ih nemaju, i koji plaču kao da ne plaču, i koji se raduju kao da se ne raduju, i koji kupuju kao da ništa nemaju, i onda dolazi ključni stih, i koji ovaj svet upotrebljavaju kao da ga ne upotrebljavaju, jer prolazi obličije ovoga sveta. Ovdje apostol Pavle izražava svoju veru u Hristov dolazak i preobraženje svega što postoji, dakle jednu veru koja je usmerena na budućnost, na ono što dolazi. Šta god vi činili, imajte, činite kao da ne. I to je u principu, mnogi teolozi smatraju da je ovo jedno od ključnih mesta za razumevanje teologije apostola Pavla, kao da ne. Znači, šta god činite, kao da ne. Zašto? Zato što prolazi obličje ovoga sveta. I nemojte stavljati akcenat na ono što je prolazno, nego gledajte na ono što je neprolazno. I ovdje je, dakle, možemo reći, jedna prisutna jedna eshatološka zadrška, da je apostol Pavle sve te stvari, sve te polne odnose, brak, bezbračnost i tako dalje, posmatra kroz prizmu, kroz prizmu drugog dolaska Gospodnjeg, koji će prosto sve to preobraziti, prevrednovati i dati mu jednu novu dimenziju. Sada apostol Pavle kaže, argumentuje zašto on smatra da je bolje biti neoženjen. Vidite, neki naučnici, kojih nije malo, su pretpostavljali da je apostol Pavle u stvari bio udovac. Jer apostol Pavle je bio farisej, posvećeni rabin u judejstvu, a po pravilu u judejstvu su rabini bili oženjeni ljudi. Dakle, nije čovjek mogao biti rabin, a da nije oženjen u judejstvu toga vremena. I zbog toga što je on bio farisej, posvećeni rabin, mnogi smatraju da je on možda bio udovac u vreme kada već u njegovom, da tako kažem, hrišćanskoj fazi, jer vi znate da on ima svoju farisejsku fazu i tako dalje, da je u hrišćanskoj fazi on svakako bezbračan. Sada, da li je to relevantno ili ne, to postoje nekakve sferi hipoteze. Ali apostol Pavle je bio neoženjen i on kaže ovako, ko je neoženjen, brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu. A ko je oženjen, brine se za ovo svetsko, kako će ugoditi ženi. Ovo, recimo, ovi stihovi su ključni argument. može se reći gotovo ključna argumentacija za bezbožnost sveštenstva u rimokatoličkoj crkvi. Znate, da je celibatno, da oni imaju celibatno sveštenstvo, dakle da je uslov da bi čovjek uopšte bio sveštenik u rimokatoličkoj crkvi je da je neoženjen, da je bezbračan. I ovi stihovi apostola Pavla, da li se možda čak čitaju na posvećenju ili imaju neku, neku funkciju značajne potpore za bezbračno, odnosno neoženjeno sveštenstvo. Dakle, da onaj koji je neoženjen brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, a ko je oženjen brine se za ovo svetsko, odnosno kako će ugoditi ženi. Apostol Pavlo ovde naravno pod ugađanju Gospodu može da misli na različite stvari. U njegovom kontekstu je ugađanje Gospodu misionarski rad, koji je, kao što sam rekao, u principu bila njegova preokupacija i način njegovog života, silne hiljade kilometara koje je prolazio kopnom i morem i propovedao i izlagao se svakakvim opasnostima. To prosto nije bilo spojivo sa bračnim životom. Uglavnom, apostol Pavle još do kraja 7. glave govori o tim devojkama, da li treba da se udaju ili ne i tako dalje. To možete sami pogledati, da se ne zadržavamo na tome još. I na kraju, kada apostol Pavle i dalje on na kraju negde daje prednost bezbračnom životu u odnosu na bračne i tako dalje, antinomičan je, kako da kažem, ne možete ovde naći tako neki recept i da kažete apostol Pavle je, ne znam, bio za to ili protiv toga ili tako dalje. To je malo teže izvući iz njegovih tekstova. Potom, posle tih izlaganja, on prelazi na druge neke probleme u korinskoj zajednici, kojima sad nećemo govoriti. Uglavnom, u 11. glavi se ponovo vraća na brak. Ovog puta ne raspravlja o braku i bezbračnosti, kao što raspravlja u 7. glavi. Ovog puta raspravlja o međusobnim odnosima u braku. Dakle, više pitanje ad acta je ovo sa brakom i bezbračnom. I tu imate one čuvene izjave da je muž glava ženi, a da je mužu glava Hristos, a da je Bog glava Hristu i tako dalje. Imate te metafore, ali uglavnom povod za to su bile neke žene koje su u crkvi se pojavljivale gologlave, tako reći, i naravno bilo ti muškaraca koji su nosili dugu kosu, znate, i to je bila sramota. Jer u jednom cugu ovde apostol Pavle u principu se osvrće na ta ponašanja u hrišćanskoj zajednici, na taj neki outfit, kako da kaže, spoljašnji izgled hrišćana u Korintu. I imate, dakle, žene koje se prorokuju, koje prorokuju i mole se gologlave, dakle, ne pokrivajući glavu, i imate muškarce sa dugom kosom. I jedno i drugo je po apostolu Pavlu nedopustiva stvar. Znate, ne treba da bude i da je sramota da muškarac nosi dugu kosu. To je obično, već se ja kad sam bio student, obično je protiv argumenta kada su govorili da kao treba žena da pokriva glavu kad ulazi u crkvu i tako dalje, ništa, onda su rekli onda treba vi da se, pogotovo u crkvi, tada 90. godina su svi mi malo nosili dugu kosu i tako dalje, onda kaže sramota i vi da donosite dugu kosu, kad vi skratite kosu, mi ćemo da poprijemo glavu. Tako da, što na osnovu ovog teksta zaista i jeste na neki način može da se iščita. Uglavnom, ovde apostol Pavle takođe, ovde se apostol Pavle ponovo vraća na te bračne odnose i makoliko sada mi volili da, ili neko volao da citira da je muž glava ženi i tako dalje, opet imamo jedan relativno demokratičan odnos prema braku ovde kod apostola Pavla, koji govori da u principu muž i žena treba da budu u jednoj harmoniji i da među njima sve treba da biva u toj harmoniji. Ovdje je prosto jedan odraz patrijarhalnog, pazite, za apostola Pavla koji potiče iz Tarsa Kilikijskog. Tars Kilikijski je u principu za Korint jedna teška provincija, to je negdje tamo na istoku. Korint je grad krčki, slobodan, slobodouman, trgovački, već i tako dalje. Tars Kilikijski i uopšte atmosfera iz koje dolazi apostol Pavle je, da tako kažem, konzervativnija sredina, znate. I u Korintu, verovatno i samo apostolu Pavlu, je to ponašanje emancipovane žene bilo čudno. U Korintu su postojale žene koje su se smatrale emancipovanim, koje su bile samostalne, koje su bile neudate, koje ili su vrlo fleksibilno shvatale svoj odnos sa mužem, na što apostol Pavlo ovdje upozorava da to ipak ne treba da bude tako, ipak treba da se zna neki poredak i tako dalje. I to je sve za apostola Pavla moglo da predstavlja. Znate, žena koja pokriva glavu je u Tarsu Kilikijskom, odakle potiče apostol Pavle, i sa podneblja Sirije, Judeje i tako dalje, bila jedna normalna pojava. Sad odjednom u Korintu vjerojatno imate i neke i kratkošišane žene i ne znam, neke žene koje nisu onako smušene pored muža, sede, nego nešto čak i pričaju, prorokuju, mole se i tako dalje. Sve to stvaralo možda i kod njega jedan kulturološki šok, da tako kažem. I uglavnom on smatra da bi se, da je stajanje na put toj vrsti nereda u crkvi u principu brak, gdje će muž imati određenu, da tako kažem, vlast nad ženom, naravno u toj meri u kojoj ona dopušta da on tu vlast ima. Znate, nije apostol Pavle propagirao neku vrstu nasilja u braku ili tako da, ne, ali da su muž i žena nešto što treba da kako da kažem, da nosi, da bude faktor stabilnosti u zajednici. Znate. I zato on konačno u 11. glavi, nisam sad sve ove, ovo su već druge teme, znate, sa pokrivanjem glave, anđelima i tako dalje, ali recimo u 11. glavi od 11. do 12. stiha kaže: ipak u Gospodu niti je muž bez žene, niti žena bez muža. Dakle, ponovo imamo jedan reciprocitet, nema inferiornosti nikakve. Kaže, jer kao što je žena od muža, tako je i muž kroz ženu, a sve je od Boga. Dakle, porodica je jedan skladan brak u kome će žena biti kroz muža, muž kroz ženu, muž od žene, žena od muža, ili već kako se stvari postave, imaju svoje božansko poreklo. To je porodica koja, opet kažem, treba da čini faktor stabilnosti u zajednici. Znate, jer to jesu bile zajednice gde su se pojavljivale naravno i porodice. Ovdje se govori naravno o hrišćanskom braku, a ne o braku između neznabožaca i hrišćana i obrnuto. Tako da ovdje imamo također jedno shvatanje braka koje je, opet kažem, dosta tolerantno i demokratsko u odnosu na antičko shvatanje braka, bez obzira što mi moramo biti svjesni da se u novozajetnim tekstovima radi o jednom patrijarhalnom društvu sa relativno, sa jasno podeljenim ulogama, znate. Vidite, na primjer, te večere, večera Gospodnja je večera na kojoj su se okupljali hrišćani, evharistijsko sebranje i tako dalje. Večere su inače organizovane po antičkim gradovima na raznim instancama, ali su u principu, kad pogledate, muškarci imali svoje prosto večere koje su organizovali, koje nisu imale pristup žene ili tako dalje. Mislim, bogati muškarci ili određena društva. Tako da su hrišćanske zajednice u tom pogledu činile jedan kuriozitet. Znate, pa tako da je i naravno pitanje i braka i bezbračnosti integrisano u ovu tematiku. Ako bismo mogli nešto da zaključimo iz svega navedenog, je da apostol Pavle, kako da kažem, dozvoljava i smatra legitimnim oba načina postojanja u crkvi, dakle i bračno i bezbračno. Važno je da se međusobno ne isključuju, da bezbračni ne insistiraju na isključivosti i ispravnosti svog svoje odluke da u Gospodu služe bezbračno, niti pak da bračni insistiraju da je to ono što je od Boga jedino željeno i jedino ispravno, a da su sve ostalo devijacije. Dakle, bez obzira što mi u prvoj poslanici Korinćanima imamo posla sa vrlo konkretnim situacijama, konkretnim ljudima i tako dalje, ipak ovdje ima dosta toga tipskog, dosta toga što može i na nas danas da se odnosi. Tu su, dakle, uvek ta pitanja koja su kroz istoriju crkve postavljena, kako se Bogu bolje služi bračno ili bezbračno, kako treba supružnici da se odnose jedno među prema drugom, u kojoj meri seksualni život treba da bude, ne znam, regulisan u braku. Sve su to pitanja koja su ostala, da tako kažem, i koja se iznova postavljaju i za koje se mi iznova obraćamo apostolu Pavlu i koji nam uvek iznova daje određene načelne stavove po tom pitanju, ostavljajući naravno uvek prostor da mi sami kao slobodne jedinstvene ličnosti mudro koliko možemo i uz pomoć naših bližnjih pozicioniramo sami sebe u tim strukturama crkvenog života.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje doktora Predraga Dragutinovića, docenta na katedri za Novi Zavjet pri Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, o bračnom i bezbračnom životu, koje je održao u parohijskom domu pri crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.